verse 28. Vayishme'u chol Yisrael et hamishpat asher shafat hamelech vayir'u mipnei hamelech ki ra'u ki chochmat Elohim bekirbo la'asot mishpat.